Správce Tryggvi se s údivem rozhlédl kolem sebe. Co to bylo? Štěbetáním uklízeček pronikal z útrob budovy podivný zvuk. Zprvu byl tlumený, ale postupně zněl čím dál tím zřetelněji. Cst! Umlčel Tryggvi uklízečky a nastražil uši. Ženy si vyměnily vykulené pohledy a dvě z nich se pokřižovaly. Správce odložil hrnek s kávou a vykročil směrem k chodbě. Než uklízečky dorazily do práce, vychutnával si Tryggvi samotu. Poklidně čekal u kávovaru na svůj raní života budič. Ženské tu měly být každou chvíli. Byl správcem budovy katedry historie už přes 30 let a za tu dobu se toho tady nemálo změnilo. Kdysi byly všechny uklízečky Islanďanky a rozuměly každému jeho slovu. Nyní jim musel zadávat úkoly posunky a příkazy udílet po lopatě. Všechny to byly imigrantky a než do budovy začaly proudit studenti a pedagogové, připadal si jako někde na Bahamách nebo v Manile. Když byla káva hotová, poodešel Tryggvi s kouřícím šálkem v ruce k oknu liduprázdné budovy, vyhlédl ven a prohlížel si univerzitní areál zapadaný sněhem. Byla třeskutá zima a bílá pokrývka se třpitila. V budově vládlo naprosté ticho. Tryggvi mu to připomnělo, že oslavy narození spasitele už jsou za dveřmi a zatetelil se radostí. Všiml si, že na parkovišti před budovou zastavuje auto. A vánoční nálada je v háji, pomyslel si. Pozoroval muže, který vystoupil z vozu, zabouchl dveře a vydal se k budově. Tryggvi pustil záclonu a poodstoupil od okna. Z dálky slyšel, jak příchozí otevírá dveře. Ze všech profesorů, docentů, lektorů a sekretářek vycházel Tryggvi nejhůř právě s tímhle člověkem. Jmenoval se Gunnar Gestvík a neustále si na správce stěžoval. Tryggvi nemohl vystát jeho samolibou nadutost a v jeho přítomnosti se vždycky cítil nesvůj. Na začátku semestru tento profesor historie obvinil uklízečky z toho, že mu ukradli starý, na stroji psaný článek o osídlení Islandu irskými poustevníky. Naštěstí se pak článek našel a celá záležitost vyšuměla dostracena. Od té doby Tryggvi nejenže profesora nesnášel, ale přímo jim pohrdal. Proč by pro boha asijské uklízečky kradli nějaký zatracený článek o irských mniších? Tryggvi sám neměl o profesorovi výplody sememenší zájem. Měl Gestvíkovi za zlé, že zaútočil na bezbrané. Když Gestvíka jmenovali vedoucím katedry, nebyl z toho Tryggvi nějak nadšený. Však s ním také nový vedoucí začal okamžitě probírat nejrůznější změny, které považoval za nutné. Mimo jiné požadoval, aby uklízečky byly při práci sticha. Tryggvi se tomu domýšlivci marně pokoušel vysvětlit, že jejich řeči nikoho neruší, protože když pracují, v budově stejně nikdo nebývá. Pochopitelně kromě Gunnara Gestvíka. Proč jenom musí chodit do kanceláře každé ráno, dokonce ještě dřív, než začínají jezdit autobusy? Tolik práce snad nemá. Že by lidé byli celý žhaví, aby dostali nejčerstvější zprávy o irských poustevnicích? To sotva. Gestvíkův požadavek, aby Tryggvi nařídil uklízečkám při práci mlčet, zůstal nevyslyšen. Tryggvi nevěděl, jak by jim to měl říct, a navíc se mu do toho prostě ani dost málo nechtělo. Přestože ho jazyková bariéra tu a tam docela štvala, radost ze života, která tyto tvrdé pracanty nikdy neopouštěla, mu přirostla k srdci. Toho rána se uklízečky chovaly stejně jako obvykle. Společně přišli do malé kuchyňky a unizono se silným přízvukem pozdravili. Jako vždy se to neobešlo bez mohutného chichotání. Tryggvi se ani tentokrát neubránil úsměvu. Stál opodál a sledoval, jak si ženy svlékají pestrobarevné svršky. Den jako každý jiný. Teď to ale vypadalo, že nabere nečekaný směr. Tryggvi se protáhl hloučkem ke dveřím na chodbu. Slyšel, jak ten podivný zvuk přerůstá z úpění v řev. Nerozeznal ani, jestli ho vydává muž nebo žena. Dokonce si nebyl jistý, zda je to vůbec lidský hlas. Bylo by možné, aby se do budovy dostalo nějaké zvíře a zranilo se? Neměl čas, aby myšlenku dovedl do konce, protože teď se k řevu přidal ohlušující rachot, jako by se něco hroutilo a tříštilo. Trik vyspěchal chodbou a neustále přidával do kroku. Zdálo se, že zvuk přichází z horního patra, a tak bleskově zahnul ke schodišti a cestou nahoru bral schody po dvou. Ženy, které ho do jedné následovaly, už začínaly naříkat. Bylo zřejmé, že řev se nese z kanceláří katedry historie. Trik vysedal do běhu a houf uklízeček mu byl v patách. Rozrazil dveře nouzového východu vedoucí na chodbu ke kancelářím a zarazil se. Ženy se za ním nahrnuly jedna za druhou. Trik vyzíral před sebe. Byl jako v tranzu. Ani ne tak z knihovny zřícené na podlahu, ani z vedoucího katedry klečícího na všech čtyřech nahromadě knih v chodbě. Zíral na mrtvolu, která ležela uvnitř a napůl trčela z malé místnostky, ve které stávaly kopírky. Trik vycítil, jak se mu zvedá žaludek. Co mají pro pána Jána znamenat ty klapky na očích? A co to má mrtvola namalovaného na hrudi? A jazyk, co to s ním jenom je? Ženy Trigvy mu nakukovaly přes rameno a on cítil, jak ho tahají za košily. Snažil se z jejich sevření vymanit, ale marně. Vedoucí katedry tápal rukama před sebou, jako by prosil o pomoc. Vypadal úplně pominutý strachy. Jednou rukou se držel za srdce, ve tváři byl popelavý. V zápětí se převalil na stranu. Trigvy odolal pokušení sebrat ženské a vyběhnout ven. Udělal krok dopředu. Ženy podnikly zuřivý pokus odvést ho odtamtud pryč, ale on je setřásl. Posunul se blíž ke Gestvíkovi, který vypadal, že se mu snaží cosi sdělit. Nesouvislé mumlání, řinoucí se z profesorových úst, nedávalo Trigvimu kloudný smysl. Pochopil však tolik, že mrtvola, musela to být mrtvola, žádný živý člověk takhle nevypadá, se na Gestvíka svalila, když otevřel dveře do kumbálu s kopírkami. Trigvy bez děky zabloudil očima dolů k hrůzným lidským ostatkům. Pane bože, ty černé klapky na očích, vůbec žádné klapky nebyly.